Ert News Radio 105,8.
Christmas bright. I just need my baby's arms wound around me tight. Oh, Santa, hear my plea. Santa, bring my baby back to me.
Santa, bring my baby back to me.
The Christmas tree is ready. The candles all aglow. But with my baby far away, the good is a mistletoe. Oh, Santa, to make these reindeer hurry. Well, the time is drawing near. It sure won't seem like Christmas unless my baby's here. Oh, don't fill my sock with candy, an old bright and shiny toy. You wanna make me happy and fill my heart with joy. Then Santa, give my plea. Santa, bring my baby back to me. Please, to make these reindeer hurry. The time is drawing near. It sure won't seem like Christmas. I heard my baby's here. Oh, but I fill my sock with candy.
Καλημέρα φίλες και φίλοι, ο Elvis Presley στα χριστουγεννιάτικα τραγούδια του είναι τόσο κλασικός και ωραίος όσο και ο Frank Sinatra επίσης στις χριστουγεννιάτικες επιτυχίες. Είμαστε εδώ στο Earth Radio, Earth News Radio, είναι 12 και 7 λεπτά για την ακρίβεια, ο μήνας έχει 19, είναι Παρασκευή. Είμαστε στην επόμενη μέρα μετά την απόφαση της Συνόδου Κορυφής να χρηματοδοτήσει την Ουκρανία με ένα δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με δανεισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις κεφαλαίες αγορές και εγγύηση το περιθώριο του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε απλά ελληνικά θα βγάλουμε ένα ευρωομόλογο πολέμου για να χρηματοδοτήσουμε και να βοηθήσουμε την Ουκρανία. Αυτό το περίφημο ευρωομόλογο που στα χρόνια της κρίσης ζητούσαμε εμείς να εκδώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει τα κράτη που έχουν οικονομικά προβλήματα, αλλά τότε αυτό ήταν απαγορευτικό. Ο Σόιμπλε άκουγε ευρωομόλογο και σηκωνόταν τα μαλλιά της κεφαλής του όρθια. Είστε πάντα συνδεδεμένοι στο Earth News Radio, ακούτε την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» κάθε μέρα 12 με 1 εδώ και στο μικρόφωνο και σήμερα μόνο στο Δημήτρη Στάκης. Η Ευαγγελία Μπαλτατζή είναι καλύτερα, συνομίλησα και χθες μαζί της. Έχουν περάσει τα δύσκολα, έχει περάσει η ίωση, απλά τώρα είμαστε στο στάδιο της ανάρρωσης και της ενίσχυσης του οργανισμού και από Δευτέρα νομίζω πιθανότατα θα είμαστε ξανά εδώ ως δίδυμο. Στον ήχο είναι ο Νίκος Ψωμιάδης, στην μουσική επιμέλεια των τραγουδιών που ακούτε η Ήρα Πανανίδου και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα. Σήμερα έχουμε ενδιαφέροντες καλεσμένους. Σε λίγη ώρα θα έχουμε τον πρόεδρο της Νίκης για να δούμε λίγο τα πολιτικά θέματα. Μετά τις 12.30 τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Γαβρίλ Σακελαρίδη, για τα όσα συμβαίνουν στην κέντρο αριστερά. Είχε ενδιαφέρον η ανάρτηση που έκανε χθες όσον αφορά τη διαγραφή του Νίκου Παπά από τον ΣΥΡΙΖΑ και το κατά πόσο πρόσωπα σαν τον Νίκο Παπά είναι συμπτώματα σύψης του πολιτικού συστήματος και της αριστεράς. Σήμερα ο Νίκος Παπάς έκανε μια ενδιαφέρουσα ανάρτηση, έκανε και δηλώσεις και είπε ότι το μόνο καλό από την όλη ιστορία, το μόνο θετικό είναι ότι με διέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτό που λένε και φταίμε και προκαλούμε. Θα τα πούμε όλα αυτά με τον Γαβρίλη Σακελαρίδη στο δεύτερο μέρος. Ωστόσο, επέλεξα να ξεκινήσουμε στην αρχή της εκπομπής με το θέμα της απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως προς αυτό μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ ο πολύ γνωστός και διακεκριμένος διεθνολόγος, ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα και από μένα. Λοιπόν, και τα περαστικά μου στην κυρία Μπαλτατζή, βέβαια,
είστε καλά.
Να λείπει η παρέα της.
Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, θέλω να πάμε αμέσως στο θέμα. Τι σημαίνει αυτή η απόφαση των Ευρωπαίων ηγετών, από την οποία εξαιρείται και η Τσεχία και η Ουγγαρία και η Σλοβακία. Δεν θέλουν να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Δεν θέλουν προφανώς να πάνε και απέναντι στον φίλο τους, Βλαδίμηρο Πούτιν. Θέλω να μου πείτε λοιπόν τι σημαίνει αυτή η συμφωνία, τι σημαίνει η εξαίρεση των τριών χωρών και τι σημαίνει το ευρωομόλογο πολέμου που επί της ουσίας αποφάσισε να εκδώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει την Ουκρανία.
Λοιπόν, ας δούμε αρχικά τι είχαμε. Είχαμε μία απόφαση η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο προϋπολογισμός της, να προσφύγει στις αγορές και να δλύσει 90 δις. Τα οποία αυτά 90 δις θα τα χρησιμοποιήσει για να υποστηρίξει την Ουκρανία, προσέχτε, την περίοδο 2026-2027. Mm-hmm. Άρα, παρατήρηση πρώτη, η Ευρώπη δρά προληπτικά, διότι πιθανολογεί ότι μπορεί ο πόλεμος τελικά να μην τελειώσει τόσο σύντομα όσο περιμένουμε, σίγουρα όχι οι ανάγκες της Ουκρανίας.
Σωστά.
Έτσι, διότι μιλάμε για οικονομικές και αμυντικές ανάγκες του Κιέβου. Δεν δανειζόμαστε για νοικοδόμηση, ούτε δανειζόμαστε για τη διοικητική αναδιάταξη, για παράδειγμα, της χώρας.
Μάλιστα.
Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι η Ευρώπη δεν είναι ενωμένη. Δηλαδή, χρειάστηκε να προσφύγει σε μια διαδικασία έναν θεσμικό μηχανισμό, το οποίο επιτρέπει σε κάποια κράτη-μέλη να προχωρήσουν, όταν κάποια άλλα, όπου χρειάζεται ομοφωνία, αντιδρούν.
Ναι.
Με λίγα λόγια, δηλαδή, δεν προχώρησε το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχώρησαν οι 24 από τις 27 χώρες.
Ναι, η συμμαχία των προθήμων που έλεγε και ο κύριος Μακρόν.
Αυτό τι σημαίνει? Ότι Ουγγαρία, Σλοβακία, Τσεχία δεν συμμετέχουν στις εγγυήσεις, δεν επηρεάζεται ο προϋπολογισμός τους, δεν συμμετέχουν. Αυτό που επίσης μπορούμε να δούμε είναι ότι αυτό, παρά το ότι πρόκειται για μια απόφαση που κάποιος μπορεί να πει ότι είναι θετική για την Ουκρανία, εδώ έχουμε
είναι
και μια
ένα δημοσιονομικό σωσίβιο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την αντοχή της.
Είναι.
Ναι.
Είναι. Σκεφτείτε δηλαδή ότι η διετία αυτή θα δημιουργήσει ανάγκες, προβλέπουμε γύρω στα 130 με 140 δις για την Ουκρανία. Mm-hmm. Και η Ευρώπη έρχεται να καλύψει 90 δις, δεν είναι λίγο?
Ναι,
εδώ
σωστό.
Είχαμε όμως και κάποιες μικρές ήττες για την Ευρώπη. Το ένα είναι το αυτονόητο, ότι δεν είχαμε την ομοφωνία.
Σωστό.
Δηλαδή βλέπουμε ακόμα ότι η Ευρώπη παραμένει εν μέρη διαιρεμένη. Το δεύτερο είναι ότι υπήρχε μια σκέψη των Γερμανών και από άλλες χώρες επικουρητών, η οποία ήθελε να εμπλέξει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, τα λεγόμενα παγωμένα περιουσιακά κεφάλαια, προκειμένου να αξιοποιηθεί μέρος αυτών, αυτά υπολογίζεται περίπου σε 200 δις, ώστε να τα χρησιμοποιήσουν ως άμεση πηγή χρηματοδότησης.
Mm-hmm. Αυτό
δεν προχώρησε.
Ναι, να πούμε ότι εδώ αντιδρά το Βέλγιο σε αυτό το ξεπάγωμα και ενδεχομένως αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που έχασε ο Βέλγος υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup.
Ακριβώς. Εδώ πρέπει να εξηγήσουμε το εξής. Τα περισσότερα από αυτά τα χρήματα είναι κεφάλαια τα οποία βρίσκονται σε ένα διεθνή οργανισμό, ο οποίος έχει έδρα το Βέλγιο. Mm-hmm. Εάν αυτά χρησιμοποιηθούν, σε περίπτωση που προσφύγει στη δικαιοσύνη είτε τη βέλγικη είτε την διεθνή η Ρωσία και δικαιωθεί, που οι περισσότεροι νομικοί του διεθνούς δικαίου θεωρούν ότι θα δικαιωθεί, διότι τα δημόσια οικονομικά είναι μέρος της κυριαρχίας των χωρών, άρα χωρίς διεθνή συμφωνία δεν μπορείς να τα αγγίξεις.
Ναι.
Το Βέλγιο σφοβάται ότι θα του έρθει μετά ένας υπέροχος λογαριασμός και έλεγε το Βέλγιο ότι μπορώ να συνενέσω, αλλά θα έρθει ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός να μου καλύψει τυχόν νομική χασούρα στο μέλλον.
Μάλιστα.
Με άλλα λόγια, αν χρειαστεί να γυρίσω εγώ πίσω, θα έρθετε εσείς Ευρωπαίοι που με πιέσετε να τα δώσω, να τα καλύψει εσείς. Αυτό δεν προχώρησε. Είναι όμως, εξακολουθούμε να λέμε, μία νίκη για την Ευρώπη. Πέρα το ότι συνεχίζει να υποστηρίζει την Ουκρανία,
σωστό,
βλέπουμε ότι από κρίση σε κρίση προχωράει και η λεγόμενη ευάθυση. Δηλαδή, αυτό που για την ελληνική κρίση του ευρωομόλογου φαινόταν αδιανόητο, τώρα γίνεται κτήμα πια
αυτό,
για μια τρίτη χώρα.
Ακριβώς αυτό θέλω να πούμε.
Ένωση,
και με αυτό να ολοκληρώσουμε, κύριε Δεσποτόπουλο, γι' αυτό το θεσμικό προηγούμενο του κοινού δανεισμού με επί της ουσίας tailor-made εγγύησης.
Ναι, σκεφτείτε, ξεκινήσαμε πολύ δειλά με την ελληνική χρήση, με τις διμερείς συμφωνίες. Στη συνέχεια κάναμε τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς με την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα πια πάμε σε απευθείας ευρωπαϊκό δανεισμό.
Ναι.
Και μάλιστα για τις ανάγκες όχι μιας χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά για μια χώρα ευρωπαϊκή μεν, αλλά τρίτη ως προς την Ένωση.
Άρα αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως ένα προηγούμενο και για ένα ευρωομόλογο, εάν ποτέ ξανά μια ευρωπαϊκή χώρα χρειαστεί υψηλό δανεισμό.
Απολύτως, και μάλιστα με αυτό το θεσμικό πλαίσιο που σας ανέφερα πριν, που δράσετε σε κάποια άρθρα της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας, όπως το λέμε, μπορεί θεωρητικά να παρακαμφθεί και το βέτο.
Μάλιστα. Ναι,
σε μια λογική ότι αν μια χώρα εξαιρεθεί, δεν θα έχει κανένα λόγο να μπλοκάρει.
Σωστό.
Αν δηλαδή γυρίζαμε στην Γκρίση την δική μας το 9, το 10 και το 11, δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε διμερείς συμφωνίες πιθανά για να ξεπεράσουμε την αντίδραση των Φιλανδών.
Και δεν θα χρειαζόταν ενδεχομένως και είσοδος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Ναι. Ξέρετε, η ελληνική κρίση μας ταλαιπώρησε πολύ και μας και την Ευρώπη. Αλλά όμως μας ορίμασε όλους, πιστεύω.
Σωστά. Απλά την πληρώσαμε λίγο περισσότερο εμείς από ό,τι έπρεπε.
Εννοείται. Απολύτως, όχι λίγο περισσότερο.
Σωστά.
Μην βλέπετε τώρα που έχουμε πια την πολυτέλεια του να έχουμε φύγει από την κρίση, να αναπτυσσόμαστε με μεγαλύτερο ρυθμό σε σχέση με το μέσο μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μπορούμε να λέμε τα πράγματα από μια απόσταση.
Και να έχουμε και τον πρόεδρο του Eurogroup Έλληνα.
Ποιος θα το φανταζόταν,
Αντέξαμε. Είναι αυτό ότι όταν ο Έλληνας το βάλει πείσμα και θέλει να αντέξει και να κερδίσει, στο τέλος τις περισσότερες φορές τα καταφέρνει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δεσποτόπουλε.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από την ανάλυση την πρώτη του κύριου Δεσποτόπουλου. Είναι μια σημαντική απόφαση αυτή των ηγετών και για την στάση και τη στήριξη που κρατούν απέναντι στην Ουκρανία, αλλά και για το πώς μπορεί να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον σε κάποια οικονομική δυσκολία ενός κράτους μέλους. Το ευρωομόλογο πια δεν είναι κάτι που ξορκίζεται, δεν είναι κάτι που λειτουργεί ως φάντασμα και ως μπαμπούλας, είναι πια μια πραγματικότητα την οποία η Ευρώπη επέλεξε και μπορεί, αν χρειαστεί, να την ξαναεπιλέξει και χωρίς να χρειάζεται και η απαραίτητη ομοφωνία, όπως είπε ο κύριος Δεσποτόπουλος, γιατί ήδη τρεις χώρες βρίσκονται εκτός αυτής της απόφασης, η Τσεχία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία. Φεύγουμε από τα διεθνή και πάμε στα εσωτερικά πολιτικά και έχω τη χαρά να καλημερίσω τον πρόεδρο της Νίκης, τον κύριο Δημήτρη Νατσιό, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε, και χρόνια πολλά, μια και τα Χριστούγεννα, πέραν όλων των άλλων, είναι και μια χριστιανική γιορτή.
Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Τάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά και με το καλό να γιορτάσουμε τη γέννηση του Σωτήρος Χριστού.
Να είστε καλά. Το πρώτο που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι πώς βλέπετε πολιτικά να τελειώνει το 25 και να έρχεται το 26 και για το πολιτικό σκηνικό που όλοι συζητούν ότι μπορεί να αναδιαμορφωθεί τη νέα χρονιά, αλλά και ως προς το δικό σας κόμμα.
Κοιτάξτε, βρισκόμαστε σε σύγχυση, θα έλεγα, και αναστάτωση και μεγάλη ανησυχία και αγωνία. Άκουγα πριν και όσα λέχθηκαν για το θέμα της Ευρώπης και με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η βοή των πλησιαζόντων γεγονότων, έλεγε κάπου ο ποιητής ο Καβάφης, ακούγεται σαν να βρισκόμαστε σε μια περίοδο κυοφορίας. Κάτι κυοφορείται και εδώ στα εθνικά, της Ελλάδος, θα έλεγα, στα πολιτικά θέματα. Ακούμε για κόμματα, για νέα, η κυβέρνηση βρίσκεται σε πανικό και σε αγωνία εξαιτίας των σκανδάλων. Αποκορύφωμα τώρα αυτά που συμβαίνουν στην Εξεταστική Επιτροπή, που βλέπουμε το μέγεθος της απάτης και της ανομίας που επικρατούσε. Ίσως δεν της βγήκε όπως ήθελε η κυβέρνηση, γιατί νόμιζε ότι μέσω της εξεταστικής θα καλυφθούν τα νομήματά της, αλλά απέβει πολύ χειρότερα από ό,τι ήλπιζε. Παρουσιάστηκαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν μέλη και του κόμματος που κυβερνάει, οι οποίοι αυτογελιοποιήθηκαν, αλλά γελιοποίησαν ταυτόχρονα και την κυβέρνηση. Θυμίζω ότι βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα το έγκλημα των Τεμπών, θα αρχίσουν και εκεί οι δίκες. Και βέβαια το μεγάλο θέμα με τους αγρότες. Χθες ήμουνα στον Λευκόνα των Σερών, κύριε Τάκη, όπου γινόταν η Παναγροτική για τα μετέπειτα βήματα. Και αυτό που αντίκρισα, έκατσα και συζήτησα με τους ανθρώπους, είναι ότι είναι ενωμένοι πλέον. Δεν υπάρχουν οι αγροτοπατέρες οι οποίοι συνήθως διχάζουν τέτοιες περιπτώσεις. Καταλαβαίνετε, υποκινούμενοι και με υποβολημαία στάση. Και σίγουρα η κυβέρνηση θα αναγκαστεί κάποια στιγμή να τους ακούσει αυτούς τους ανθρώπους και να δώσει αυτά που πρέπει, τα αυτονόητα. Έτσι, δεν ζητάνε περίεργα πράγματα. Τώρα, πώς αρχεί αυτά.
Το κόμμα σας ανήκει σε αυτό που λέμε στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αν μπορεί κανείς να το πει έτσι.
Εντάξει, τώρα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, πατριωτικό κόμμα.
Εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το χώρο. Και λένε πολλοί ότι ενδεχομένως ένα κόμμα Καριστιανού που μπορεί να προκύψει στη νέα χρονιά να έχει δεξαμενές και σε αυτό το χώρο και να αφαιρέσει ψήφους από τα κόμματα που υπάρχουν σε αυτό το χώρο, δηλαδή από το δικό σας, από το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου ή της κυρίας Λατινοπούλου. Τον εντοπίζετε αυτόν τον κίνδυνο ως κίνδυνο?
Κοιτάξτε, καταρχάς ας γίνει πρώτα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, να δούμε τι ακριβώς πρεσβεύει. Από εκεί πέρα, πολεμικοί δεχόμαστε συνεχώς, αγαπητέ μου κύριε Τάκη, δεν μασάμε που λέμε, το πω απλολαϊκά.
Εσείς, αν προκύψει ένα τέτοιο κόμμα, ποια στάση θα κρατήσετε απέναντί του? Γιατί,
όπως
ξέρετε, γιατί το λέω, γιατί
παρακαλώ.
Η κυρία Καριστιανού είναι ένα πρόσωπο ευαίσθητο. Ένα πρόσωπο που έχει μια έξωθεν καλή ηθική μαρτυρία. Είναι μια μάνα που έχασε το παιδί της. Θέλω να πω, θα είναι εύκολη η πολιτική αντιμετώπιση ή θα ξεκινάει με κάποια αβαντάζ που δεν έχουν τα άλλα κόμματα?
Εμείς, καταρχάς, η κυρία Καριστιανού δεν θα σταθούμε καθόλου απέναντί της. Ας κάνει ό,τι τη φωτίσει ο Θεός. Ο εχθρός, εντός εισαγωγικών η λέξη, βέβαια, να μην παρεξηγηθώ. Είναι η κυβέρνηση.
Ο αντίπαλος, για να είμαστε πιο σωστοί.
Ναι, γι' αυτό έβαλα τα εισαγωγικά, για να μην παρεξηγηθούμε. Ο αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, δημοκρατία έχουμε. Ο καθένας αποφασίζει και όπως τρώσει, σχημάζει, που λένε.
Μάλιστα. Τώρα, ένα δεύτερο ερώτημα που και αυτό θα τεθεί μελλοντικά είναι το θέμα των περίφημων συνεργασιών, γιατί με τα ισχύοντα δεδομένα η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι θα είναι πολύ δύσκολο να κατακτήσει την αυτοδυναμία. Σε ένα τέτοιο μετεκλογικό σκηνικό ρευστό, όπου κανένα κόμμα δεν θα έχει αυτοδυναμία και όπου θα αναζητώνται ψήφοι από άλλα κόμματα προκειμένου να συγκροτηθεί μια κυβέρνηση, εσείς τι στάση θα κρατήσετε?
Μα είναι δυνατόν, κύριε Τάκη, να συνεργαστούμε με ένα κόμμα, γιατί το ερώτημα τίθεται συνέχεια, που επέφερε την καταστροφή της πατρίδας.
Καλά, δεν είναι απαραίτητο με τη Νέα Δημοκρατία.
Να σας πω κάτι.
Διεκδικούν και άλλα κόμματα την πρωτιά.
Να σας πω, τα κόμματα τα οποία υπέγραψαν τα εγκληματικά μνημόνια, εγκληματικά επαναλαμβάνω, βλέπετε τώρα για το θέμα της δανειοδότησης στην Ουκρανία, όπως το είπατε και εσείς πριν, τα ευρωομόλογα είναι επιτάπητος, έτσι, τα συζητάμε. Αλήθεια. Όταν ζητούσε η πατρίδα μας από τους εταίρους, εχθρούς εταίρους, δεν μπορούμε να το πούμε, και μας γονάτιζαν και καταστρεφόταν οικονομικά και κοινωνικά ο λαός μας, συναντούσαμε τείχος και περιφρόνηση και υποτίμηση, ούτε λίγο ούτε πολύ μας έλεγαν γουρούνια. Θα θυμάστε, δεν θέλω να το επαναλάβω.
Αλήθεια είναι αυτό.
Και έτρεχαν τα κόμματα, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τα κόμματα προφανώς υπονοείται ως κόμματα τα οποία θα κάνουν κυβέρνηση, οψέποτε γίνουν οι εκλογές και δεν προκύψει τίποτε. Ναι. Πώς μπορεί η νίκη, γιατί εμείς το λέμε και το ξαναλέμε, προερχόμαστε από τα σπλάχνα του λαού, να συνεργαστεί με τους ανθρώπους που έβαλαν ματωμένες υπογραφές για την καταστροφή του κράτους μας?
Άρα απορρίπτεται Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, διαρρίδει. Όμως λένε κάποιοι ότι μπορεί υπό όρους το κόμμα της κυρίας Καριστιανού να πάει καλά, να είναι, ας πούμε, οι αντίπαλοι στις δεύτερες εκλογές, η Νέα Δημοκρατία και η κυρία Καριστιανού. Με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα μπορούσατε να συμμαχήσετε? Αν έχει πάει πολύ καλά.
Όταν έρθει εκείνη η ώρα, θα τα συζητήσουμε.
Γιατί η κυρία Καριστιανού δεν βαρύνεται με μνημόνια, γι' αυτό το ρωτώ.
Ούτε εμείς βαρυνόμαστε. Εντάξει, οι ανθρώπους οι οποίοι δεν βαρύνονται και δεν έχουν βάψει τα χέρια τους, θα έλεγα, με υπογραφές για τα εγκληματικά μνημόνια, βεβαίως θα συζητήσουμε. Γιατί να μην συζητήσουμε?
Άρα το αφήνεται ανοιχτό. Έχει ενδιαφέρον αυτό.
Με την έννοια ανοιχτό, κοιτάξτε, είναι μια υπόθεση εργασίας.
Ναι, προφανώς. Αυτό λέω. Το αφήνεται ανοιχτό ως ένα ενδεχόμενο στο μέλλον. Τώρα και κάτι τελευταίο. Το δικό σας κόμμα, οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν σε μια σταθερή πορεία, περίπου εκεί γύρω στο 3%. Αυτό σας δημιουργεί μια αισιοδοξία ότι θα καταφέρετε να μπείτε και στην επόμενη Βουλή ή χρειάζεται κάτι παραπάνω από εσάς? Γιατί είχατε κάνει ένα μπαμ κάποια στιγμή, τώρα φαίνεται πολιτικά να έχετε λίγο καθίσει ή ισορροπήσει, να το πω έτσι.
Αγαπητέ μου κύριε Τάκη, να σας πω κάτι. Καταρχάς, Είμαι πολύ επιφυλακτικός με τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε το παγκόσμιο ρεκόρ δημοσκοπήσεων.
Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό είναι αλήθεια.
Να μας συγχωρεί τώρα. Κάθε δύο μέρες δημοσκόπηση, η οποία.
Κάθε μήνα.
Το λέω μεταφορικός, ναι. Παραστατικός, έτσι. Καταλάβετε τι εννοώ. Αλλά είναι δυνατόν να μην σκεφτούμε ότι γίνεται και ένα εμέσως πλήρως αφόρος ένα είδος χειραγώγησης να παρουσιάζουν και το κυβερνό κόμμα πολύ ψηλά κλπ. Ναι. Δεύτερον, γιατί να πιστέψω εγώ στις δημοσκοπήσεις. Εγώ γυρίζω, δεν είμαι πολιτικός του καναπέ, να κάνω μακροβοήθειους καναπέδες και να προσπαθώ να βγάλω κάποια τσιτάτα για να με παίξω τα κανάλια. Γυρίζω. Έχω γυρίσει τον τελευταίο μήνα σε 10 πρωτεύουσες νομών. Λοιπόν, άλλο κλίμα συναντώ. Πολλοί κόσμος, ιδίως ο δικός μας κόσμος, είναι έξυπνοι οι άνθρωποι της νίκης και επιφυλακτικοί, δεν εκφράζονται όπως μας λένε και κάποιοι δημοσκόποι και πιστεύουμε ότι η δύναμή μας είναι πολύ περισσότερο. Και δεύτερον, να σας πω και κάτι. Εμένα με ενδιαφέρει να υπηρετήσω και να διακονίσω τον ελληνικό λαό. Δεν είμαι με το μάτι συνέχειας δημοσκοπήσεις. Δεν με ενδιαφέρει να πιάσω στασίδι στην Βουλή των Ελλήνων. Δεν μπήκα για να γίνω βουλευτής και να επαναπαυτώ σε αυτό. Αν μπορέσω και προβοηθήσω σε κάτι, θα είμαι ικανοποιημένος ότι κάτι πρόσφερα στην πατρίδα. Πρόσφερα πριν ως δάσκαλος, τώρα να προσφέρω και κάτι ως πολιτικός.
Μάλιστα.
Για το καλό της πατρίδας και τίποτα άλλο.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για τη συνομιλία μας.
Εγώ ευχαριστώ, εύχομαι καλά Χριστούγεννα και ευλογημένα στους ακροατές σας, κύριε Τάκη.
Επίσης να είστε καλά.
Σε όλο τον κόσμο. Χαίρετε, χαίρετε.
I'm the youth, ay, I am the greatest, ay, this is the proof, ay, I work hard, pray hard, pay dues, ay, I transform with pressure, I'm hands on with effort, I fell twice before, my bounce back was special, let downs will get you, and the critics will test you, but the strongest survive, another scar may bless you, I
don't give up,
no, no,
give up.
No, no,
don't give up, no, no, no,
nah.
Don't give up, I won't give up, don't give up, no, 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 no.
I'm
Λοιπόν, θα πάμε μουσικά, η ώρα είναι 12:29, θα πάμε μουσικά να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων των 12:30 και μετά από λίγα λεπτά θα επιστρέψουμε, θα είναι μαζί μας ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Γαβρίλης Ακελαρίδης.
Thank you.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
I've gotta go away.
I can call you right.
This evening has been.
I'm so glad that
so
you dropped in.
Nice.
Time spent with you is paradise.
My mama will start to
I'll
worry.
Call the car and tell him to hurry.
My daddy will be pacing the floor.
Wait, what are you still living home
so
for?
Really?
His name is Murray.
Maybe just a happy
dream. Oh, we're both adults, so who's keeping
what
score?
What will my friends think?
Oh, I think they should rejoice.
If I have one more drink,
it's your body and your choice.
Oh, you really know how.
Your eyes are like starlight now. To go, go,
at
go.
Least I'm gonna say that I tried.
Well, Murray, he just pulled up outside.
I really can't stay.
I understand, baby.
Baby, it's
cold outside.
I simply should go.
When you get home,
oh, I'm supposed to say no.
I guess that's respectable.
This welcome has been.
I feel lucky that you
so
dropped in,
nice.
But you better go before it storms.
My sister will be suspicious.
Well, gosh, your lips look delicious.
My brother will be there.
Oh,
at the
he
door.
Loves my music, baby. I'm sure.
My gossipy neighbors.
I'm a genie. Tell me what your wish is.
Maybe just a single.
Oh, that's something we should probably explore.
I've got to get home.
Oh, baby, I'm well aware.
Say, lend me a car.
Oh, keep it, girl, I don't care.
You've really been grand.
I feel when you touch my hand.
Don't you see?
I want you to stay. It's not up to me.
It's bound to be talked to.
Well, they can talk, but what do they know?
At least there'll be plenty
of
room.
Oh, let them mind their business and go.
Ma'am, I really can't stay.
Let me just go.
Λοιπόν, είμαστε 12:35. Η Χαρά Γιαννόπουλου αντικατέστησε τον Νίκο Ψωμιάδη στη ρύθμιση των ήχων και το τραγούδι που ακούσατε λέγεται Baby It's Cold Outside, μωρό μου κάνει κρύο έξω, με τον John Legend και την Kelly Clarkson. Και αυτό το τραγούδι έχει μια πολύ ωραία ιστορία. Κυκλοφόρησε ο δίσκος αυτός το 2019, αλλά δεν είναι μια απλή επανεκτέλεση ενός χριστουγεννιάτικου τραγουδιού, αλλά ένα τραγούδι που είχε προκαλέσει και αρκετές συζητήσεις. Γιατί το πρωτότυπο τραγούδι γράφτηκε το 1944 και τα τελευταία χρόνια οι στίχοι του δέχθηκαν κριτική, ειδικά στο πλαίσιο του κινήματος Me Too, καθώς θεωρήθηκε ότι το περιεχόμενο κάποιων στίχων παρέπεμπε σε έλλειψη συνένεσης ή σε πίεση προς τη γυναίκα. Και ο Legend, θέλοντας να φέρει το τραγούδι στον 21ο αιώνα, αποφάσισε να αλλάξει κάποιους στίχους ώστε να αντικατοπτρίζουν τον αμοιβαίο σεβασμό. Συμβαίνουν αυτά και στα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, στην εποχή του Me Too και στην εποχή του αμοιβαίου σεβασμού και της συμπερίληψης, έστω και αν για κάποιους, βλέπε Donald Trump ή οτιδήποτε άλλο, αυτά είναι ξεπερασμένα και πρέπει να επιστρέψουμε στα παλιά. Υπάρχουν και εδώ βουλευτές που μιλάνε για τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό που πρέπει να ακολουθήσουμε στα πάντα. Λοιπόν, Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη. Φαντάζομαι, κύριε Σακελαρίδη, συμφωνείτε στο σχόλιο μου το προηγούμενο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Παρόλο που δεν άκουσα όλη την εισαγωγή, στο διατάφτα συμφωνώ χωρίς να έχω ακούσει.
Ναι, είπα για ένα τραγούδι που ακούσαμε πριν από τον Τζον Λέντζετ και την Κέλλη Κλάρκσον, που είχε γραφτεί για πρώτη φορά το 1944 και το 19
επανακύκλωσε.
Ακριβώς, γιατί λέει υπήρχε μια εκδοχή ότι υπήρχε έλλειψη, παρέπεμπαν κάποιες τύχοι σε έλλειψη συνένεσης ή σε πίεση προς τη γυναίκα. Και το 19 ξαναγράφτηκαν κάποιες τύχοι για να υπάρχει και αποδοχή και κοινή θέληση και συμπερίληψη και όλα αυτά. Αλλά στις εποχές που ζούμε, κάποιοι αυτά τα θεωρούν λίγο ξεπερασμένα και λίγο πολύ πολύ προοδευτικά και επενδύουν σε αυτό που είπε προχθές και ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, στον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό προηγούμενων αιώνων. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σας κάλεσα για να συζητήσουμε την χθεσινή σας ανάρτηση με αφορμή τα όσα έγιναν με τον πρώην τέως πια ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά, ο οποίος σήμερα είδα ότι μίλησε και είπε ότι το μόνο καλό από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι με διέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτό που λένε εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι.
Εντάξει, ναι, τι να σχολιάσω τώρα γι' αυτό. Εντάξει, νομίζω, να ξεκινήσω από τα πολύ βασικά και τα αυτονόητα, ότι είναι ένα απολύτως καταδικαστέο γεγονός απέναντι στον συνάδελφό σας, τον Νίκο Γιαννόπουλο. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο από μόνο του είναι ένα γεγονός που δείχνει, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, και την κατάπτωση έτσι, και του πολιτικού συστήματος και τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι καταλαμβάνουν, μάλλον ψηφίζονται έτσι, σε σημαντικούς τόπους στο Ευρωκοινοβούλιο στην προκειμένη περίπτωση, αντιλαμβάνονται το ρόλο τους στην πολιτική. Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο μας αφορά όλους. Δεν αφορά μόνο την αριστερά, αφορά όλα τα κόμματα. Νομίζω οριζόντια όλο το πολιτικό σύστημα. Το γεγονός δηλαδή.
Είπατε κάτι όμως, πώς να το πω, βαρύ. Μιλήσατε για σύψη της πολιτικής αλλά και της αριστεράς. Είναι βαρύ ένας άνθρωπος που έχει διατελέσει και κυβερνητικός εκπρόσωπος της πρώτης φοράς αριστερά να μιλά για σύψη της αριστεράς.
Προφανώς αυτό δεν θέλω να μαζί με τα χλωρά να καίγονται, μαζί με τα ξερά να καίγονται και τα χλωρά. Και ενδεχομένως, ευχαριστώ που με ρωτάτε για να κάνω και αυτή την απαραίτητη διευκρίνηση. Εγώ μιλάω από την πλευρά της αριστεράς, έτσι με αφορά το τι συμβαίνει στην αριστερά. Αυτό που μου δημιουργεί έτσι, αυτή την αίσθηση να μιλήσω με αυτούς τους χαρακτηρισμούς είναι ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν είναι κάτι το οποίο το αντιληφθήκαμε χτες με αυτή την καταδικαστία πράξη του Νίκου Παπά. Ότι συμβαίνει είναι ότι έχει περιέλθει σε μια απαξίωση, σε μια κρίση αξιοπιστίας συνολικότερα, η οποία δεν είναι ένα εξωγενές σοκ, δεν είναι κάτι το οποίο έπεσε από τον ουρανό. Στην πραγματικότητα υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες, υπάρχουν και πολιτικές ρίζες αυτού του φαινομένου, του εκφυλιστικού, το οποίο το έχουμε δει να αντανακλάται στη τελική και στις εκλογές του 2023 με πολύ τρανταχτό τρόπο, προφανώς, αλλά και μεθύστερα έτσι και με τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ρευστότητα και μια μεγάλη υποχώρηση, θα μπορούσαμε να πούμε, των παραδοσιακών κομμάτων της αριστεράς εκτός Κουκουέ. Για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάω τώρα.
Ναι, είναι κατανοητό. Τώρα,
και εγώ ίσως πρέπει να γίνω πιο συγκεκριμένο.
Σωστό. Θα γίνεται, θα σας βοηθήσω τώρα με την ερώτησή μου. Επειδή είπατε πριν για τις.
Ναι, παρακαλώ. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Αν δούμε συνολικά τα ποσοστά, βέβαια θα μου πει κάποιος τι αθροίζεις στην αριστερά. Εγώ θα σας έβαζα, ας πούμε, το εκλογικό ακροατήριο και της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Κασελάκη, δηλαδή παρά το γεγονός ότι δεν ταυτίζονται και η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο Στέφανος ο Κασελάκης, για παράδειγμα, με την αριστερά. Το εκλογικό ακροατήριο των πολιτικών κομμάτων, δηλαδή και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ και του ΜΕΡΑ25 και της Νέας Αριστεράς και των άλλων κομμάτων, παραμένει σήμερα γύρω στο 30-32% στις δημοσκοπήσεις. Είναι ένα μεγάλο μεν ποσοστό, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει ένας κατακερματισμός και μια κρίση αξιοπιστίας. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα μεν, ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα.
Τώρα, επειδή είπατε για ευθύνες και για ρίζες και στην ανάρτησή σας κάνετε λόγο και για λαθάκια στην επιλογή προσώπων που δεν είναι στιγμία. Κανείς μπορεί να φέρει.
Εισαγωγικά τα λαθάκια.
Σε εισαγωγικά, ναι. Κανείς μπορεί να φέρει στο μυαλό του τον Αλέξη Τσίπρα και όλα αυτά που λέει στο βιβλίο του, τα λάθη που παραδέχεται, που έκαναν οι άλλοι και ο ίδιος έκανε μόνο ως προς την επιλογή προσώπων. Και επειδή θυμάται κανείς ότι είχατε μια στενή πολιτική σχέση για αρκετό καιρό με τον κύριο Τσίπρα και μια καλή προσωπική σχέση στην πορεία. έχει τελειώσει, πώς να το πω, η πολιτική και ο πολιτικός και προσωπικός σας διάλογος με τον κύριο Τσίπρα, ιδίως μετά την επανεμφάνισή του και το rebranding που κάνει?
Εντάξει, νομίζω έχω προσπαθήσει να είμαι αρκετά σαφής ως προς την οριοθέτηση τη δική μου σε σχέση με αυτό το καινούργιο πολιτικό project του Αλέξη Τσίπρα, και για λόγους που έχουν να κάνουν και με το παρελθόν και με τις ευθύνες, mm-hmm. όλα αυτά τα οποία με χαρά να σας πω και περισσότερα, αλλά και με το γεγονός της, αλλά και με τη σημερινή του τοποθέτηση στα πράγματα.
Λέτε, δεν πείθηκε, δεν εμπνέει.
Ναι, κοιτάξτε, ας ξεκινήσουμε από το βασικό. Αυτό το μεγάλο ερώτημα το οποίο μπαίνει σε εμάς, δηλαδή σε εμάς ενώ τους πολιτικούς χώρους της αριστεράς, ναι. τους πολιτικούς χώρους που είναι απέναντι στην πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, ένα ερώτημα το οποίο μπαίνει, το οποίο είναι απολύτως λογικό από την κοινωνία, είναι πώς θα πέσει, ρε παιδιά, ο Μητσοτάκης. Κάντε κάτι να πέσει ο Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση, mm-hmm. το οποίο είναι υπαρκτό, πραγματικό ερώτημα. Έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν το συζητώ. Σωστό. Και δεν το αμφισβητώ.
Ο κύριος Τσίπρας σε αυτό το ερώτημα λέει: διαλυθείτε, ναι. όλοι, να έρθω εγώ να σε σώσω.
Εγώ αυτό που εκεί είναι η βασικότερη των ενστάσεων μου, θεωρώ και το πιστεύω ακράδαντα, ότι η πολιτική πρόταση του Αλέξη Τσίπρα σήμερα δεν μπορεί να είναι αυτή έτσι όπως την τοποθετεί και έτσι όπως την αντιλαμβάνεται, αλλά και τα υλικά τα οποία μεταφέρει μαζί του και η προθύστερη εμπειρία του έτσι με όλη τη προηγούμενη περίοδου, δεν είναι η απάντηση κατάλληλη που μπορεί να δημιουργήσει ένα πλειοψηφικό ρεύμα το οποίο θα απαντήσει και στην πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και στη δυνατότητα δημιουργίας μιας ανταγωνιστικής δύναμης απέναντι στην κυβέρνησή του. Και αν μου επιτρέπετε να γίνω και πιο συγκεκριμένος, ναι. ο Αλέξης Τσίπρας με αυτή την πολιτική την οποία ακολούθησε, ιδιαίτερα εγώ θα σας πω το 19-23, ήταν μια πολιτική η οποία οδήγησε σε συγκεκριμένα εκλογικά αποτελέσματα. Νομίζω ότι κρίθηκε για αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό, ότι ιδιαίτερα το 19-23 επένδυσε σε μια κατόνομα, θα μπορούσαμε να πούμε, διεύρυνση, η οποία ήταν μια μεταγραφολογία στην πραγματικότητα προσώπων, τα οποία και πολιτικά δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας. Απλά έφερναν μαζί τους έτσι μια λάμψη, θα μπορούσαμε να πούμε, και νομίζανε τότε ότι με αυτόν τον τρόπο θα διευρύνουν και το εκλογικό τους ακροατήριο. Αυτή η πολιτική δοκιμάστηκε το 23 και είδαμε πού κατέληξε. Να λέμε σήμερα λοιπόν ότι συνεχίζουμε με στην ίδια ρότα, με εκείνη την πολιτική, και αφότου έχει περάσει και τόσους χρόνους που έχουν μεσολαβήσει και γεγονότα ιδιαίτερως απαξιωτικά για το πολιτικό χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, που είναι η μήτρα των πολλών πολιτικών δυνάμεων σήμερα, όπως η περίοδος Κασελάκη για παράδειγμα, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχει μια ρεαλιστική βάση. Και γι' αυτό πιστεύω ότι στην πραγματικότητα εγκλωβίζεται ένας κόσμος με ειλικρινή διάθεση να δώσει μια εναλλακτική κυβερνητική προοπτική σε ένα πολιτικό σχέδιο που δεν μπορεί να το την προσφέρει.
Άρα είστε, κύριε Σακελαρίδη, το κομμάτι αυτό του κοινωνικού σώματος που σε μια πρόσφατη δημοσκόπηση το οποίο κλήθηκε να χαρακτηρίσει την κίνηση του κυρίου Τσίπρα, είπε μία από τα ίδια.
Ναι, θα μπορούσα να σας το πω χοντρά-χοντρά ότι κάπως έτσι, και ιδιαίτερα επειδή επανατοποθετείται με μια διαφορετική πλαισίωση για να πείσει ότι δεν είναι μία από τα ίδια, πιστεύω ότι και ο τρόπος με τον οποίο επανατοποθετείται, δηλαδή με αρκετά πιο κεντρώες θέσεις σε μια περίοδο που χρειάζονται κατά την άποψή μου ριζοσπαστικές τομές για να μπορέσει να ανασάνει η κοινωνία, νομίζω ότι και στο πολιτικό του διατάφτα, δηλαδή και στο πολιτικό περιεχόμενο χώρια του όλου του υπόλοιπου που σας περιέγραψα πριν, είναι ένας επιπλέον λόγος που δεν μπορεί να ανταποκριθεί με αυτόν τον τρόπο σε αυτή τη συγκυρία.
Τώρα, κάτι άλλο ήθελα να σας ρωτήσω, το ακούτε κι εσείς, πυκνώνουν οι φήμες για την ίδρυση κόμματος από την κυρία Καριστιανού, και εδώ υπάρχει μια περίεργη έτσι στάση κάποιων δυνάμεων. Το προηγούμενο διάστημα, όπως είναι γνωστό, η κυρία Καριστιανού είχε πλαισιωθεί και από το ΣΥΡΙΖΑ και πολλές φορές είχαν κάνει μαζί και εκδηλώσεις στην Ευρωβουλή. Τώρα ακούω κάποια στελέχη του δικού σας κομματικού χώρου, του ευρύτερου της αριστεράς, να λένε ότι η κυρία Καριστιανού δεν απευθύνεται στον αριστερό δημοκρατικό χώρο. Άλλοι θα πληγούν, τα κόμματα στα δεξιά. Ποια είναι η δική σας εκδοχή για το πολιτικό εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού? Θα απευθυνθεί στα δεξιά, στα αριστερά? Είναι δεξιά πλέον, δεν είναι αριστερά? Τι γίνεται, γιατί έχω μπερδευτεί κι εγώ.
Ωραία. ξεκινήσω λέγοντας πρώτα απ' όλα ένα απόλυτο δικαίωμα και σεβαστότατο δικαίωμα της κυρίας Καριστιανού, επειδή έχουμε ακούσει και τέτοιου τύπου αιτιάσεις απέναντί της, να κατέλθει στην πολιτική με οποιονδήποτε τρόπο η ίδια θεωρεί ότι μπορεί να προσφέρει. Mm-hmm. Αυτό να το ξεκαθαρίζουμε, γιατί έχω ακούσει για εκμετάλλευση του προσωπικού της δράματος και το καθεξής. Σε καμία περίπτωση τέτοιου τύπου επιχειρήματα δεν έχουν καμία απολύτως βάση. Δεύτερον, και θέλω να το πω με απόλυτη έτσι, ειλικρίνεια, η κυρία Καριστιανού έχει υπάρξει ένα πρόσωπο σύμβολο. Έχει υπάρξει ένα πρόσωπο σύμβολο και έχει καταφέρει και έχει εμπνεύσει την κοινωνία και έχει κινητοποιήσει και την κοινωνία με την προσωπική της στάση και η κυρία Καριστιανού αλλά και όλοι οι συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών και έχουν παίξει ένα ρόλο ο οποίος πραγματικά ήταν καταλυτικός και στην κινητοποίηση της κοινωνίας απέναντι απαντάει στη λαϊκή απέτηση να υπάρχει να αποδοθεί δικαιοσύνη και δικαίωση για το έγκλημα των Τεμπών. Έχοντας πει όλα αυτά, να σας πω ότι προφανώς από εκεί και πέρα χρειάζεται όταν συζητάμε για ένα πολιτικό κόμμα το οποίο ως φήμη αυτή τη στιγμή υπάρχει, έτσι δεν έχουμε κάτι παραπάνω ας πούμε στα χέρια μας, προφανώς ένα πολιτικό κόμμα θα κριθεί για το σύνολο των θέσεών του. Για το σύνολο των θέσεών του, γιατί ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας σήμερα. Ας πούμε ο αγροτικός κόσμος έχει τα προβλήματά του, βρίσκεται στις κινητοποιήσεις, στα μπλόκα, απαιτεί συγκεκριμένα πράγματα να αντιμετωπιστούν τα διαρθρωτικά προβλήματα της αγροτικής παραγωγής. Για τους συνταξιούχους, για τη φορολογία, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δημόσια παιδεία, για τη δημόσια υγεία, όλα αυτά, το κοινωνικό κράτος, τις συντάξεις, σε όλα αυτά θα κριθεί.
Σωστά. Λέτε δεν μπορεί να είναι ένα μονοθεματικό κόμμα.
Ναι, γιατί η Μαρία Καριστιανού, επαναλαμβάνω, έχει μια οριζόντια διείσδυση στην ελληνική κοινωνία εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει εκφράσει με πολύ αποτελεσματικό τρόπο, πιο αποτελεσματικό τρόπο από τα πολιτικά κόμματα, τη λαϊκή απέτηση να υπάρχει δικαιοσύνη. Αυτό είναι σε μία κατηγορία. Αν πάμε λίγο παρακάτω όμως από αυτό και αρχίσουμε και συζητάμε και τα πιο συγκεκριμένα για το πώς αποδίδεται δικαιοσύνη. Τι θα πει δικαιοσύνη, τι θα πει κοινωνική δικαιοσύνη, τι θα πει θεσμική δικαιοσύνη, τι θα πει η εμβάθυνση του κράτους δικαίου. Εκεί πρέπει να δούμε τι λέει και η Μαρία Καριστιανή για να δούμε στην ουσία και σε ποιον κόσμο.
Ερώτημα τώρα. Επειδή είπατε για δυνάμεις, για άθροισμα δυνάμεων, για οριζόντια η διείσδυση της κυρίας Καριστιανού. Η Νέα Αριστερά ή εν πάση περιπτώσει ό,τι μείνει από τη Νέα Αριστερά, γιατί ακούω ότι και σε εσάς κάποιοι θέλουν να πάνε με τον κύριο Τσίπρα, κάποιοι θέλουν να συνεχίσουν την αυτόνομη πορεία ή να συνδεθούν με άλλα κόμματα. Η Νέα Αριστερά που θα μείνει και που φαντάζομαι εσείς θα είστε σε αυτή, θα μπορούσε να συνομιλήσει πολιτικά με την κυρία Καριστιανού?
Η Νέα Αριστερά, θα σας απαντήσω ότι είναι ενιαία, θα συνεχίσει να είναι ενιαία, γιατί ακόμα και οι διαφωνίες που μπορεί να έχουμε σε ζητήματα που αφορούν τη στρατηγική αποτελούν αντικείμενο μεγάλης συζήτησης και στο εσωτερικό μας με σωστό και συντροφικό τρόπο και επομένως δεν υπάρχει ενδεχόμενο διάσπασης. Από εκεί και πέρα προφανώς η Νέα Αριστερά.
Δηλαδή αποκλείεται κάποιοι βουλευτές σας να πάνε στο κόμμα Τσίπρα?
Κοιτάξτε, το αποκλείω είναι σχετικό, έτσι, προφανώς. Νομίζω ότι και η οριοθέτηση του Αλέξη Χαρίτση μετά το Παλάς, μετά την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Παλάς, ήταν μια σημαντική τέτοια στιγμή που οριοθετεί, θα μπορούσαμε να πούμε, και το κόμμα της Νέας Αριστεράς απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και νομίζω ότι αυτό είδα και χθες μια δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, νομίζω εκτιμήθηκε
μάλιστα
και από ένα κομμάτι, δηλαδή υπήρχε μια, εντάξει, μικρή για τα δεδομένα, ας πούμε, του
αλλά αξιοσημείωτη
άνοδος των δυνάμεων της Νέας Αριστεράς.
Να κλείσουμε λοιπόν με αυτό. Αν θεωρείτε ότι μπορεί η Νέα Αριστερά, αφού μου περιγράψατε πώς θα προχωρήσετε, να συνομιλήσει πολιτικά με την κυρία Καριστιανού ή και να συνεργαστεί?
Νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε στην πορεία. Είναι δηλαδή πολύ προφύστερη αυτή η συζήτηση, γιατί ειλικρινά σας λέω, δεν έχω ιδέα πώς θα είναι αυτό το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Επομένως, ό,τι τώρα υπόθεση και να κάνω υπόθεση εργασίας, νομίζω ότι θα αδικούσε και εμένα και την κυρία
Πάντως,
Καριστιανού.
Πάντως, σίγουρα πιο εύκολα φαντάζομαι μπορείτε να συνομιλήσετε με την κυρία Καριστιανού από ότι με τον κύριο Τσίπρα.
Δεν είναι της ίδιας τάξης ζήτημα, κύριε Τάκη. Είναι έξυπνη η ερώτησή σας, αλλά θα την αποφύγω να μην απαντήσω, γιατί είναι, κοιτάξτε, σχετίζεται με την προηγούμενη απάντηση που σας έδωσα. Δεν έχουμε στοιχεία, δεν έχουμε δεδομένα. Ναι. Κρατήστε αυτά που σας είπα στην αρχή. Μάλιστα. Για την κυρία Καριστιανού και για την εκτίμηση για την οποία τρέφουμε, αλλά ταυτόχρονα και με την απαραίτητη πολιτική οριοθέτηση η οποία απαιτείται όταν έχει να κάνει με μια συνολική γκάμα ζητημάτων και δεν γνωρίζουμε τις θέσεις.
Το κρατώ, έχει ενδιαφέρον αυτό που είπατε και οι αποχρώσεις σε αυτή την τοποθέτηση δείχνουν κάποιες αναμονές και ενδεχομένως και κάποιες προσδοκίες.
Και μια οριοθέτηση όμως θα συμπληρώσω, έτσι, για να μην βγάζουμε συμπεράσματα.
Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σακελαρίδη, για τη συνομιλία μας. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
Γεια.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, μπορεί να μην ακούσαμε το κλασικό τραγούδι της Mariah Carey, αλλά και αυτό είναι ένα από τα πολύ ωραία χριστουγεννιάτικα τραγούδια και η συγκεκριμένη τραγουδίστρια με το θρυλικό All I Want For Christmas Is You έχει καταλάβει κάποια ρεκόρ που φαίνονται αξεπέραστα. Το συγκεκριμένο τραγούδι λοιπόν είναι το πρώτο εορταστικό τραγούδι που κατέλαβε την πρώτη θέση στο Billboard Hot 100 μετά από δεκαετίες και επιστρέφει κάθε χρόνο στην κορυφή την περίοδο των Χριστουγέννων από το 2019 και μετά σταθερά. Είναι το πρώτο και μοναδικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι που έχει γίνει διαμαντένιο, δηλαδή έχουν πουληθεί πάνω από 10 εκατομμύρια κομμάτια του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει ρεκόρ στο Spotify, έχει καταρρύψει επανειλημμένα το ρεκόρ για το τραγούδι με τα περισσότερα streams σε μία μόνο ημέρα στο Spotify παγκοσμίως και επίσης κατέχει 3 παγκόσμια ρεκόρ Guinness συμπεριλαμβανομένου του χριστουγεννιάτικου τραγουδιού με την υψηλότερη θέση στα charts από solo καλλιτέχνη και θεωρείται το εορταστικό σίγκλ με τις περισσότερες πωλήσεις από γυναίκα καλλιτέχνη στην ιστορία της μουσικής, με εκτιμόμενες πωλήσεις που ξεπερνούν τα 16 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Και καταλαβαίνουμε όλοι πόσα χρήματα αποφέρει στη Μαράια το συγκεκριμένο τραγούδι κάθε χρόνο όταν ακούγεται σχεδόν σε όλο τον πλανήτη. Τώρα, αν είναι ήρα εδώ, θέλω να μας βοηθήσει να τελειώσουμε με το... Μια και είπαμε τόσα για το All I Want For Christmas Is You, να τελειώσουμε με αυτό. Είναι και 57 η ώρα, να το ακούσουμε κι εμείς για να συμβάλλουμε σε όλη αυτή τη φρενίτιδα που κάθε Χριστούγεννα καταλαμβάνει όλους μας με το συγκεκριμένο τραγούδι της Μαράια. Αυτά που μας είπε ο Γαβρίλης Ακελαρίδης για την... Για το κόψιμο των γεφυρών του πια με τον Αλέξη Τσίπρα, νομίζω είναι ενδεικτικά του πώς θα κινηθεί η Νέα Αριστερά το επόμενο διάστημα. Αλλά και τα καλά λόγια που είπε επίσης για τη Μαρία Καριστιανού έχουν ενδιαφέρον και με το πλαίσιο που έβαλε εκείνος. Και έχει ενδιαφέρον ότι στην ίδια εκπομπή ένα πολιτικό στέλεχος σημαίνων από τα αριστερά και ένας πρόεδρος κόμματος από τα δεξιά, και οι δύο μιλάνε με καλά λόγια για τη Μαρία Καριστιανού και οι δύο αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνομιλήσουν πολιτικά και γιατί όχι να συνεργαστούν μαζί της. Έχει ενδιαφέρον σε αυτό που είπε ο κύριος Ακελαρίδης, ότι η Μαρία Καριστιανού έχει μια οριζόντια διείσδυση σε όλα τα κόμματα και σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Λοιπόν, με τη Μαράια Κάρι θα σας αφήσουμε για αυτό το μεσημέρι. Είναι Παρασκευή. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι ο καιρός αλλάζει από αύριο. Έρχονται βροχές και τα πρώτα χιόνια στα ορεινά και ένα δεύτερο κύμα μάλλον θα μας επισκεφθεί και προς την πρωτοχρονιά. Όσοι εκδράμουν τα Χριστούγεννα και βρεθούν σε βουνά, ίσως να κάνουν λευκά Χριστούγεννα, και οι ελπίδες είναι μεγαλύτερες για να κάνουμε περισσότερη λευκή πρωτοχρονιά. Θα τα δούμε αναλυτικά μέχρι τότε. Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο και ελπίζω τη Δευτέρα να είμαστε εδώ ως δίδυμο με την Ευαγγελία Μπαλτατζή, που όπως σας είπα είναι αρκετά καλά στην υγεία της, απλά δυναμώνει και νομίζω από εβδομάδα θα είναι εδώ ξανά μαζί μας. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, ακολουθεί Γιώργος Πικουλάς και όχι μόνο, Γιώργο, για έλα λίγο μέσα. Κοίταξε, ήταν δίκιο, έγινε πράξη. Έτσι. Πρέπει να πω ότι με τον Γιώργο Πίκουλα έχουμε διανύσει χιλιόμετρα και ώρες πολλές σε διπλανά γραφεία. Σε διπλανά γραφεία στη Βουλή.
Κάναμε το Ρόμπετι Κάπα. Πλάτη-πλάτη.
Ως κοινοβουλευτικοί συντάκτες.
Καταρχήν, ζήσαμε Ζωή Κωνσταντοπούλου μαζί.
Αυτό που το πας. Δηλαδή, στα πολύ πάνω της. Μιλάμε. Ως πρόεδρο Βουλής.
Αυτοί που πήγαν στην Κορέα και πολέμησαν, περάσαν λιγότερα από εμάς ως κοινοβουλευτικοί
συντάκτες. Κοίταξε, τώρα τα περνάνε. Η επόμενη μόνο και τώρα.
Η εξεταστικάρη.
Ναι, διότι σου λέει, μου έβαλες κόφτη στην Ολομέλεια, έχω άλλο τρόπο εγώ να σε φτιάξω.
Θα σε φτιάξω αλλού, στους ορόφους.
Λοιπόν, τη Μαράια την ακούς το συγκεκριμένο τραγούδι που έχει όλα αυτά τα ρεκόρ, Γκίνες κλπ. Είσαι ένας από αυτούς που συμβάλλουν.
Εγώ είμαι του ελληνικού λαϊκού βασικά, αλλά εντάξει, τα σώστα ξένα τα ξέρω. Αργυρό, Γκυλφόιλ ακούω πάντα. Και προ-Γκυλφόιλ ακούω.
Για χριστουγεννιάτικα σου λέω. Εγώ, άσε την Κίμπερλι απ' έξω.
Και Τάρα Γαρμπή.
Ναι. Ακούω, Δέσποινα.
Εφηθόδη, Δέσποινα. Α, και Δέσποινα.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε.
Λοιπόν, και ακριβώς είδες με παρασύρεις. Λοιπόν,
γεια σας.
Καλό Σαββατοκύριακο από μένα. Ακολουθούν οι επόμενοι εδώ συντελεστές μας.